17 je sati. Premijer na potresom pogođenom području odgovorio na kritike oko spore obnove.
Niko ovdje nije obećao neko brzo rješenje preko noći.
Obilježava se Međunarodni dan nestalih u Domovinskom ratu i 14 godina od kornatske tragedije. Bliži se istek roka za evakuaciju iz Afganistana, za njih 19 Hrvatska će odobriti azil. U oči Rusije vatreni bez Luke Modrića okupljaju se u Moskvi.
Lijepo je doći tu presjeci, ali ovaj put je naš drugi posao, teži zadatak.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Andrea Marić, dobar dan. 8 mjeseci od razornog potresa ljudi na području Banovine još uvijek žive u kontejnerima bez sanitarnog čvora, a sada dolazi i zima. No premijer Plenković i ministar Medved optimistični su po pitanju obnove i poručuju, ne ide to preko noći.
Sedamnaest mjeseci nakon zagrebačkog potresa i 8 mjeseci nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije, organizirana konstrukcijska obnova još uvijek nije pokrenuta. U Zagrebu su uklonjena tek 3 oštećena objekta. Na području Banovine mnogi ljudi još uvijek žive u kući sa crvenom naljepnicom i u kontejnerima, bez priključka za vodu i sanitarnog čvora. Potresom pogođeno područje posjetio je premijer Andrej Plenković, te je u Petrinji predsjedao sastankom stožera za obnovu potresom pogođenih područja. Glavna je tema bila sanacija posljedica potresa, pa se Plenković osvrnuo na dinamiku obnove.
Dinamika obnove jednom kad se uhoda i krene će ići. Dakle, nema niti jedne situacije bilo gdje u svijetu sa ovako velikim štetama gdje se uspijeva u kratkom roku izgraditi ne znam koliko novih objekata, zamjenskih više stambenih zgrada ili kuća. Proces će krenuti, trajat će, trajala obnova i nakon rata, trajat će i ova. Niko ovdje nije obećao neko brzo rješenje preko noći. I naravno očekujem da se cijeli proces ubrza. Vlada će na tom tragu raditi sa svim partnerima u ovom procesu.
No, čak je i vlada priznala da je postojeći model obnove potpuno neučinkovit. Kada je riječ o zakonu o obnovi, on se pokazao nefunkcionalnim jer su problem stvorili imovinsko-pravni odnosi, pitanje legalizacije, kao i utvrđivanje prebivališta na dan potresa. Izmjenama zakona pokušat će se zaobići administrativne prepreke koje sada blokiraju sanaciju štete. Potpredsjednik vlade i čelnik stožera za obnovu potresom pogođenih područja Tomo Medved optimistično se osvrnuo na tijek obnove.
Počinjemo proces izgradnje zamjenskih objekata kao i izgradnje višestambenih objekata. Dakle, svi ti procesi paralelno se odvijaju, ali kad govorimo o ozbiljnom, sustavnom pristupu, o konstrukcijskoj obnovi, utoliko moramo biti svjesni činjenice da moramo ispoštivati određene standarde. Dakle, smjer nekonstrukcijske obnove ide zaista brzim tempom, smjer konstrukcijske obnove slijedi vrlo brzo.
Dok s jedne strane stožer navodi kako brine o lokalnom stanovništvu, postavlja montažne kućice i dijeli hranu, ti isti stanovnici proveli su ljeto u kontejnerima na izrazito visokim temperaturama. Sada ih čeka i duga zima. Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić-Mitić za medija servis je istaknula kako 8 mjeseci nakon potresa nitko ne bi smio biti bez vode i odvodnje.
Ja znam da na području grada Gline ni jedna kuća sa crvenom i žutom naljepnicom nije obnovljena. Pa se dolazi jesen, kontejneri prokišnjavaju, ljudi hoće nastrešnice, ljudi hoće jednu prostoriju ispred kontejnera gdje mogu staviti peć na drva da nalože vatru. Znači, mi smo ovdje da dignemo glavu iz pijeska i da te naše glave skupimo u kup i da zajedno probamo pomoći stanovništvu Banije da preživi ovu zimu.
I dok ljudi na području Banovine strepe od uvjeta koji ih čekaju tijekom ove zime, premijer s osmijehom na licu poručuje: a evo, riješit će se. Za medija servis, Tonči Gabelić.
Obilježava se Međunarodni dan nestalih osoba. U nacionalnoj evidenciji nestalih osoba trenutno se nalaze 2743 osobe. Najveći dio te brojke čine osobe nestale tijekom Domovinskog rata. Nećemo stati tragati, poručuju vladajući, dok ostali pozivaju na oštriji pristup prema Srbiji u rješavanju ovog pitanja.
U Glini je svečano obilježen Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Na svečanosti je sudjelovao premijer Andrej Plenković, koji je okupljenima poručio da će Ministarstvo branitelja uz potporu vlade i dalje ustrajati u rješavanju pitanja nestalih osoba.
To je naša obveza i izraz dubokoga poštovanja prema njihovoj žrtvi, prema patnjama njihovih obitelji.
Plenković je naglasio kako je aktualna vlada mnogo napravila kako bi se smanjio broj nestalih.
Proveli smo terenska istraživanja na 251 mjestu i tako su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci ukupno 143 osobe. U cijelosti smo unaprijedili metodologiju rada. Uloženo je 5 milijuna kuna u podizanje sposobnosti Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku. Poboljšali smo i suradnju s udrugama obitelji nestalih.
Operativna aktivnost se odvija, a zakonodavni okvir je tu, dodao je premijer. Više o relevantnom zakonu rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Hrvatska je uvela nove procese koji su kolokvijalno nazvani hrvatski model traženja, objasnio je Medved.
Za sve to je bilo važno donijeti i po prvi puta zakon o osobama nestalima u Domovinskom ratu, gdje je jasno propisano i precizirano nadležnosti i postupanja svih tijela i službi u Republici Hrvatskoj, što do tad nije bilo, dakle do 2019. godine.
Srbija ima dokumente o lokacijama nestalih osoba i više smo im puta uputili poziv da nam ustupe tu dokumentaciju, rekao je Medved o odnosima sa Srbijom vezanim uz pitanje nestalih u ratu. Predsjednica Udruge djece nestalih branitelja Sandra Rapčak smatra da Hrvatska treba promijeniti pristup prema Srbiji.
Molim i pozivam vlasti i institucije Republike Hrvatske da još žešće nastupe prema Republici Srbiji u svojim pregovorima i zahtjevima. Ove obitelji koje su se danas okupile ne mogu više živjeti od lažnih obećanja.
Da je tužba protiv Srbije jedini način koji bi mogao dovesti do pronalaska nestalih, smatra saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe.
Ovakvim načinom kako vlada radi u zadnjih 30 godina, nažalost i sljedeće 30 godina ih nećemo naći. Naše nestale, naše prijatelje, naše suborce, donijeti zakon o nestalima 2019. godine i to predstaviti kao nešto najveće što je ova vlada napravila, nije dobro.
Na priču o nestalima kratko se osvrnuo i predsjednik Zoran Milanović.
Čini se s naše strane puno, već godinama, ali nema rezultata.
Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
Na današnji dan prije 14 godina život je izgubilo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog, gaseći vatru na Kornatu. Na komemoraciju 14 godina dolazi Vesna Crvelin-Pučak, koja je u kornatskoj tragediji ostala bez oca i brata.
Istina, svaku godinu dolazimo na isto mjesto, ali istina se ne saznaje. Evo, 14 godina je prošlo, uvijek isto. Nadamo se da će istina ipak doći na vidjelo, ali 14 godina je puno.
Krivca još ne znaju, a obitelji preminulih kažu bilo bi im lakše da znaju tko im je najmilije poslao u sigurnu smrt. Komentirala je Vesna i oslobađajuću presudu bivšem zapovjedniku Šibenske javne vatrogasne postrojbe Draženu Slavici.
Jer ja znam da Slavica nije sam kriv, da ima poviše njega još koji su, ali treba to istražiti. A to su trebali odmah napraviti prvu, drugu godinu nego ovako kasno. A to se samo odugovlači, ništa drugo.
Media servis Vijesti plus.
Oko 840 tisuća građana nalazi se u problemu jer banke kreću u naplatu, odnosno zatvaranje prešućenih minusa po tekućem računu, piše Večernji list. A ako im banke iznose ne prebace u dopušteni minus, jedini izlaz im je zatvaranje skupim kreditom u roku od godinu dana. Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Potpuno je neumjesno i u konačnici neprihvatljivo da do smanjenja ili potpunog ukidanja tih minusa dođe u nekom vrlo kratkom vremenskom roku. Ljudima treba ostaviti dovoljno vremena da se snađu i da konačnici te minuse iz opravdanog razloga umanje. Ja ne znam koji je razlog za ta smanjenje. Banke tu moraju biti fleksibilne ukoliko idu u tom smjeru.
Iz HNB-a su poručili da nisu pokrenuli inicijativu za ukidanje postojećih prešutnih prekoračenja, već za sniženje njihove cijene.
Media servis Vijesti plus.
Sukobima u Afganistanu ne nazire se kraj. Novi dan, novi napad na kabulskom aerodromu. A bliži se i 31. kolovoza, što označava kraj evakuacije afganistanskih državljana. Svoja vrata za njih 19. otvorila je Hrvatska.
Nema naznaka smirivanja sukoba na kabulskom aerodromu. Jutro se prema zračnoj luci iz automobila ispaljeno nekoliko raketa, ali ih je presreo sustav za obranu i oborio, javljaju agencije. Američke vojne snage još uvijek djeluju operacijama u zračnoj luci. Do sada su evakuirali više od 100.000 ljudi. I Hrvatska je uspješno evakuirala svoje državljane, te sada krenula u fazu zbrinjavanja ljudi koji su radili za institucije Europske unije. Kako bismo pokazali solidarnost s drugim članicama, prihvatili smo 19 afganistanskih državljana, 3 obitelji i jednog pojedinca, izvijestio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te pojasnio da se oni trenutno nalaze u Kutini, gdje se provode liječnički pregledi.
Svi oni su naravno iskazali namjeru za podnošenjem zahtjeva za azilom u Republiku Hrvatsku. Taj zahtjev će se rješavati i s obzirom da su određene sigurnosne provjere već provedene, mislim da tu će zapravo svi dobiti međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj.
Božinović sutra odlazi na izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova Vijeća Europske unije, gdje će se dogovoriti prioriteti kada je u pitanju postupanje institucija, ali i država članica vezano za ovu krizu. Postavlja se pitanje hoće li alarmantno stanje u Afganistanu donijeti novi migrantski val, kako u našoj zemlji, tako i ostalim članicama EU-a. Božinović poručuje, ne treba povezivati migrantski val s ovim pojedinačnim slučajevima.
Mi smo načelno odmah kazali da smo za pojedinačne slučaje, pogotovo kad su u pitanju ranjive skupine, pogotovo žene, djevojčice, djeca. Naravno, mi tu ćemo zajedno sa našim partnerima unutar Europske unije razgovarati, ti razgovori će se i dalje voditi, tako da u ovom trenutku mi je teško išta konkretno reći, ali sigurno neću reći da bi ovo bio konačan broj.
Ministar obrane Mario Banožić rekao je kako smo zahvaljujući procjenama naših sigurnosno-obavještajnih agencija imali pravovremene informacije o našim državljanima u Afganistanu i da su na vrijeme evakuirani iz te zemlje. Strahuje li on od novog migrantskog vala?
Ja se nadam da scenarij iz 2015. godine nećemo doživjeti, odnosno da će se raditi na tome da situacija oko migrantske krize se riješi upravo na području Afganistana, odnosno ne na području Europe.
Predsjednik Zoran Milanović je o primitku 19 afganistanskih državljana rekao da imamo moralnu obvezu prema tom malom broju ljudi koji su nama ondje služili. Također je poručio da je ovakav raspad situacije u Afganistanu bio neizbježan.
Amerikanci su donijeli odluku da od tamo odlaze, rekli su i kad će to biti. Međutim, onog trena kada bi oni počeli evakuirati i odvoziti iz Afganistana te tisuće i tisuće ljudi koje su zadnjih 20 godina surađivali sa Amerikancima, tog trena bi to bio alarm za uzbunu, desio bi se stampedo i opet bi imali zakrčen aerodrom, sve bi se raspalo, talibani bi ušli u grad. To je naprosto nešto što je očito bilo nerješivo.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Nižu se reakcije na Dodikovu izjavu da bi se u rješenje unutarnjeg pitanja BiH trebala uključiti 3 predsjednika, među kojima i hrvatski. Milanović prijedlog smatra dobronamjernim, dok ga ne podržavaju vladajući.
Situaciju u Bosni i Hercegovini mogli bi riješiti samo predsjednici Srbije, Hrvatske i Turske, Aleksandar Vučić, Zoran Milanović i Recep Tayyip Erdogan, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, te istaknuo da je nužan novi Dejtonski sporazum.
Dosadašnji posrednici uopšte nemaju šanse više da im ko vjeruje. Vjeruju im ovim Bošnjaci, Muslimani, dijelom nešto malo Hrvati iz svojih nekih razloga, mi Srbi uopšte u to ne vjeruju. Ako je moguće da toj konstelaciji Erdogan, Vučić, predsjednik Hrvatske Milanović, možemo da razgovaramo, razgovarat ćemo.
Dodik ukazuje na neodrživost trenutne situacije, a ne novi Dayton, komentirao je Milanović i poručio. Držimo se onoga što je zapisano.
Kako tumačim tu njegovu inicijativu? Pa nećete vjerovati dobronamjerno. Mislim da su namjere sljedeće, da se pridržavamo Daytona, što se krši, krše ga određeni ljudi, određene političke opcije i to uporno rade, optužuju Hrvatsku za zločinački poduhvat. To rade od 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine aktivno i dnevno dvojica. Predstavnik bošnjačkog naroda i predstavnik hrvatskog naroda. Ne vjerujem da je to realna inicijativa, na kraju krajeva potrebno je da je svi prihvate.
No u Banskim dvorima ne dijele isto mišljenje, potpredsjednik vlade Tomo Medved.
Ne vidimo osnov za takav nekakav postupak. Prvenstveno što se tiče ustrojstva i političkih postavki Bosne i Hercegovine, dakle oni su temeljeni na pariškim, odnosno dejtonskim sporazumima, ne vidimo ovdje takav nekakav format, niti potrebu, niti mogućnost. Što više, poznato je da naša vlada zagovara europski put Bosne i Hercegovine.
Od prozvane dvojice oglasio se hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić. Preko glasnogovornika je poručio Milanoviću da bi se, ako zaista poštuje Dejtonski sporazum, trebao prestati dodvoravati Dodikovoj i beogradskoj politici.
Nitko nije rekao da je Hrvatska zločinačka država, tako da nema potrebe da Milanović izvrće naše riječi. To što postoje presude međunarodnih sudova na koje se pozivamo nije nikakvo kršenje Dejtonskog sporazuma, nego baš nasuprot. Svoj odnos prema Republici Hrvatskoj kao državi pokazali smo jasnim stavom da BiH ne treba procesuirati generale Hrvatske vojske zbog legitimnih oslobodilačkih operacija pri oslobođenju Hrvatske, a na čemu inzistiraju upravo oni što ih Milanović danas pravno zastupa, a dolaze iz entiteta kojeg je on sam nazvao genocidnim.
Poručio je Komšić. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
U zemlji bilježimo 139 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je još 6 osoba. Uskoro kreće školska pa i akademska godina, a ministar obrazovanja Radovan Fuchs otkrio je što čeka studente.
Već smo ranije preporučili da više ne izvode ispite i kolokvije online, nego da taj dio mora ići uživo.
Media servis Vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević traži povrat 227 milijuna kuna koji su izvučeni u aferama Nadstrešnice, Krašograd, Suhi led, Pročistač te Agram, u kojemu je prema USKOK-ovim optužnicama grad financijski oštećen, a te iznose će biti moguće naplatiti samo ako djela za koja se osobe terete budu potvrđena pravomoćnom sudskom presudom. Marina Ivandić iz Možemo.
Dakle, ovdje se radi o raskidu s još jednom od štetnih praksi prethodne gradske uprave i naša poruka o odgovornosti koju osjećamo o upravljanju novcem građana i građanki grada Zagreba. Isto tako je naša poruka o smjeru u kojem će upravljanje gradom u buduće ići.
Za aferu Agram potražuju oko 20 milijuna kuna od Ines Bravić, Koraljke Rožanković-Uremović, Branka Mihaljevića, Mire Lace, Zdenka Antunovića, ali ne i od Petra Pripuza. Iz grada objašnjavaju da je to zato što je USKOK utvrdio da nije bilo materijalne štete za holding i da ga terete samo za nematerijalnu štetu.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. Vatreni su otputovali u Moskvu, gdje su prije nešto više od 3 godine osvojili svjetsko srebro, a gdje će već u srijedu snage odmjeriti s Rusijom. 3 dana poslije gostuju kod Slovačke, dok će idućeg utorka na Poljudu ugostiti Sloveniju i tako zaključiti ovu rujansku akciju. Izbornik Zlatko Dalić ne može računati na Luku Modrića i Antu Budimira, koji su otpali zbog ozljeda. Kako zamijeniti kapetana?
Ne možemo Luku zamijeniti kao što govori sa figurom, nego ga mora cijela momča zamijeniti. Preuzeti ovi drugi igrači još veću odgovornost. Stari igrači Brozović, Perišić, Lovren. Neće biti ni malo lako, bit će nam posao puno teži bez njega, bez njegova pristupa, bez njegove pomoći. A mi se moramo polako na to privikavati, jer neće Luka igrati vječno za reprezentaciju.
Istaknuo je da neće sve 3 utakmice igrati u istom sastavu, no cilj je jasan, biti prvi u skupini. Na tablici Hrvatska i Rusija dijele prvo mjesto sa 6 bodova iz 3 utakmice, dok je Slovačka 3. s 5 bodova. Nedjelja je sinoć ljubiteljima domaćeg nogometa ponudila 2 velika derbija. Dinamo i Rijeka u 7. kolu HNL-a odnijeli su bodove s gostovanja. Dinamo je u Gradskom vrtu protiv Osijeka slavio 2-0. Zadovoljstvo nije krio trener Zagrepčana Damir Krznar.
Jako je to važna pobjeda jer smo ju uspjeli naplatiti i odraditi u gostima kod najvećeg našeg rivala. Osijek zaista fantastična momčad, jako čvrsta momčad.
Strateg Osijećana Nenad Bjelica bio je objektivan u ocjeni dvoboja.
Tu se slomilo kod tog 11 terca kojeg smo promašili, možda da smo tu zabili gol, možda bi nam to dalo dodatnu snagu i ne znam u kojem bi smjeru otišla utakmica, ali sve u svemu zaslužena pobjeda Dinamo.
U Splitu na gotovo punom Poljudu Rijeka je Hajduku odnijela sva 3 boda slavivši s 2-1. Trener Riječana Goran Tomić.
Velika pobjeda za nas i to je ono što želimo od Rijeke, da bude goropadna i na domaćem i na gostujućem terenu protiv jednog protivnika izrazito kvalitetnog na njihovom terenu, gdje smo pokazali gard pobjednika i to me najviše veseli.
Strateg Splićana Jens Gustafsson.
We lost the balance in the team. We did.
Izgubili smo balans i svoj način igre. Morali smo rano napraviti izmjenu, ali to je nogomet. U drugom dijelu smo bili puno bolji, pokušali utakmicu odvesti na našu stranu. Kontrolirali smo utakmicu i zabili smo jedan gol. Tražili smo drugi, ali nije bilo lako kreirati 100% šansu s ovakvom Rijekom.
Na ljestvici Dinamo Rijeka, Hajduk i Osijek imaju 13 bodova, no Dinamo i Rijeka imaju utakmicu manje. Peta Gorica ima 12, 6. Lokomotiva s utakmicom manje je na 10, Šibenik je na 7, Istra ima 6, Slaven Belupo 5, a Hrvatski dragovoljac je na 3 osvojena boda.
Ja sam Beta Dumančić, sve o europskom prvenstvu u odbojci koje se igra u Zadru slušajte na Media Servisu.
Hrvatske odbojkašice nisu se uspjele plasirati u četvrtfinale europskog prvenstva. Naše su djevojke izgubile od Francuske u vrlo izjednačenoj borbi 3-2. Tugu nije skrivala Karla Klarić.
Nažalost, nismo bile dovoljno hrabre i precizne odlučujućim poenima. Nismo iskoristili svoje prilike, a Francuskinje su bile prave kada je to bilo najbitnije. Teško bilo što reći sada, osim da smo tužni i razočarani da nismo prošli u sljedeći krug prvenstva.
I za kraj sjajna vijest iz Tokija. Hrvatska ima prvu medalju na paraolimpijskim igrama. Velimir Šandor osvojio je srebro u bacanju diska s rezultatom 19:98. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Obilježen Međunarodni dan nestalih u Domovinskom ratu i 14 godina od kornatske tragedije.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.